Gibalo cirkničana Valentina oziroma Tineta Šajna je notranjska. Plast za plastjo lušči njene skrivnosti, jo spremlja, beleži, lovi v fotografski objektiv. Kdor mu želi le prisluhniti, je bogatejši za številna spoznanja in odgovornejši do okolja, v katerem mu je dano postati. Kar želimo varovati, moramo poznati, je vodilo sogovornika, ki si z notranjsko in njeno srčiko, cerkniškim jezerom, deli eno ključnih lastnosti. Nikoli se ne razkrijeta do konca. Valentina Šajna, ki utripa z jezerskimi travami in sliši razmišljanja ljudi, ki so njegov prostor poseljevali pred stoletji, smo pred mikrofon povabili ob 20-letnici notranjskega regijskega parka. Bil je prvi direktor tega zavoda in ključna oseba pri njegovem ustanavljanju. Z njim sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin. Tine Šajn, danes ste svetovalec direktorja Notranjskega regijskega parka, bili ste direktor tega zavoda, dva mandata, župan občine Cerknica, direktor Notranjskega muzeja Postojna. Pa bi mogoče začela kar tukaj pri vašem osnovnem poklicu, ker vas je javnost najprej spoznala kot arheologa. Zakaj ste se odločili za ta poklic? Kdaj?
No, pred mnogo leti nazaj, tam nekje v 7., 8. razredu je v Cerknici skopavala Tilka Urlebova iz Notranjskega muzeja iz Postojne. Ideja sploh teh izkopavanj okoli cerkva na Notranjskem bila to, da bi najdli na Notranjskem prve Slovane. No, na žalost takrat nismo najdli Slovanov, najdli smo obsežno pokopališče okoli cerkve, tudi okoli drugih cerkva na Notranjskem so, kar obsežna pokopališča. No, Slovane so najdli pred dobrimi 3-4 leti na Notranjskem, to se pravi pri cerkvi svetega Janeza, današnje pokopališče v Cerknici. No, in to je nekako zaključek tega mojega iskanja Slovanov na Notranjskem. Vmes pa se je dogajalo še marsikaj. Našli smo pokopališče, oziroma nekropolo iz rimskega časa na Uncu, izkopavali smo pri gradu Snežnik, izkopavali smo tudi na drugih območjih, na Svetem Urhu, kjer pa so bili nekoliko manj stare najdbe, najstarejše pa so bile odkrite na Goričici, sprav Gorici, otoku sredi jezera in so datirana v čas nekje okoli 30.000 let pred našim štetjem, se pravi čas paleolitika oziroma te prve poselitve v neko okolice samega Cerkniškega jezera.
Na katero najdbo ste najbolj ponosni? Mogoče niti ni arheološka, je to tisti zaklad v Predjamskem gradu?
No, vmes smo izkopavali tudi okolici Postojne, skoraj 3 leta v Predjamskem gradu. Teda je bil najden v kletnih prostorih Predjamskega gradu zakladna najdba, datirana tam nekje v drugo polovico 16. stoletja, z več kelihi, nekaj svečniki in drugimi predmeti, ki so nekateri pozlačeni, drugi posrebreni, skoraj pa vsi so izdelani iz srebra, v različnih delavnicah, tako v delavnicah teh srednjeveških srebrarskih delavnicah v Benetkah, kot tudi v Augsburgu, v današnji Nemčiji.
Če bi lahko, ne, katero najdišče bi še raziskali na Cerkniškem ali pa mogoče, kaj si želite najti, kaj nam še manjka?
Predvsem nobenega več, zato ker skozi leta prišlo do tega, da generacije, ki prihajajo za nami, bodo čedalje bolj pametne, raziskave bodo mogoče boljše, mogoče tudi slabše, kar se tudi mogoče dogaja v današnjih časih, ko se vse tako mudi in jaz mislim, da je arheologijo je treba predvsem čuvati na tistem terenu, kjer je in izkopavati samo tedaj, ko so te najdbe zaradi nekih gradbenih posegov, občin, države ogrožene in takrat morajo iti zemlje ven, seveda s takimi raziskavami, ki dajo tudi rezultate, ki omogočajo tudi nadaljne raziskave samega materiala in ta material tudi dobro spoznati. Kje bi bilo pametno delati na območju občine Cerknica, mogoče na Žaromščku, to je prazgodovinska naselbina, ki je nekje začela v 9., 8. stoletju pred našim štetjem, končala nekaj let pred našim štetjem, tam okoli leta 30, mogoče tudi kakšno prej, s tem, ko so na Notranjsko oziroma v ta del Slovenije prišli Rimljani in so tedaj opustošili verjetno kar precejšen del nekdanjih poselitvenih točk oziroma naseli v tem prostoru.
Ko ste rekli, ne, da je pravzaprav najbolj pametno te najdbe pustiti oziroma ta nahajališča pustiti, da so takšne kot so in jih verjetno še na kakšne še bolj neinvazivne čase počakati, ne v arheologiji, ampak tisti z detektori pa ne čakajo, ne, to pa je drug problem verjetno pri tem.
Tisti detektori ne čakajo, je pa res, da tiste detektori mogoče tudi mi čakamo in kar nekaj jih je že pobegnilo pred menoj, tako tisti, ki so... na šverc izkopavali oziroma kradli najdbe na Žaronščku. Nažalost pa država ve za te ljudi, kateri so in kdo so, in mislim, da neke take, rekel, te majhne pobaline ne bi bilo problem najti, zaslediti in rekel, tudi za nekaj dni zaprt. Ko pa so nas nekoč kar nekaj arheologov spravili kot pričevalce na okrajno sodišče v Ljubljani in ko sem rekel, da je pač take treba enostavno likvidirati, ki nam, bom rekel, kradejo to našo dediščino, bi skoraj mene zaprli prej, kot tistega, ki je na šverci skopavo neko nekropolo v okolici Kranja.
Preden se je posloviva od arheologije, samo eno vprašanje se mi je še porajalo, kot ste rekli, občudovali ste arheologinjo Mehtildo Urlep, ne, tudi direktorica bila kasneje tukaj na muzeja, če se ne moti. Ja. Velike zasluge imam na Notranjskem. Kako se jo spominjate, gospe?
Ja, zelo lepo. Zato, ker začela sva v mojih mladih letih, zapravo tam 7., 8. razredu, skoraj en mesec, sem pomagal izkopavati pri farni cerki v Cirnici, potem naprej na tržišču Cvingarju. In mislim, da je bila Tilka tista, ki je dodobra spoznala kot nedomačinka tukaj to Notranjsko, ki se je nekako uživela v ta čas nekdanje Notranjske, v to poselitev, v ta življenjski prostor nekdanjih ljudi in njene izkopavanje na Križni gori, prazgodovinske nekropole, 7., 6. stoletje pred našim štetjem, mogoče tudi nekateri starejši grobovi, so jo pač postavili v ta prostor kot tisto, ki je naredila kar nekaj za spoznavanje te Notranjske v času prazgodovine, oziroma tudi Rima.
Vam je žal, da te naše arheološke dediščine ne moremo videti v Cirknici?
Glejte, o arheološki dediščini in muzeju v Cirknici se menijo že več kot 100 let, skoraj 150 let bo danes, od tega, ko je Adolfo Breza tedaj nekako prepričal tedajnega arheologa, izkopovalca Karla Dežmana iz te stavbe, kjer je današnji narodni muzej, tedajnega deželnega muzeja, da je skopaval na tržišču. Takrat so bili skopani grobovi, okoli 70-65 grobov. Čez dobrih 30 let je bila na tržišču najdena tudi ta zakladna najdba, ki je bil potem odkupil ta deželni muzej, obsega na čelado, več sulic, več sekir in še tudi drugih predmetov, datirane v drugo polovico 6. stoletja. No in takrat je Breza hotel, da bi nekje v Cvirnici postavili muzej. Moja ideja je bila takrat, še v mojih mladostnih letih, da bi bilo to v Krajnjevi hiši, ki je bila pa tudi rojstna hiša Adolfa Breza, oziroma mogoče ne samo rojstna hiša, ampak vsa tisti hiši, kjer je Adolf Breza preživel del svojega življenja. Bil je tudi deželni poslanec tako v Ljubljani, kot tudi poslanec na Dunaju in on je bil tisti, ki se je želel pokazati to arheološko dediščino Cirknice in okolice nekje v Cirknici. Mogoče bo ta Krvanjeva hiša nekoč muzej, mogoče bo hostel, mogoče bo pa tako kot druge stare hiše se sesedla samo vase in mislim, da Cirknica rabi neko predstavitev, zato ker mislim že večkrat rekel, da muzeji so predstavitev nekdanjega časa. In če smo ponosni na nekdanje čase, ne samo na tisto, kar je danes, kar je jutri in tisto, kar je bilo prečerajšnjim pozabimo, mislim, da bi bilo že čas, da bi v tej Cirknici izbrali toliko poguma in to naredili do konca.
Gost nedeljskega klepeta je Valentin oziroma Tine Šajn, Cirkničan, prejle ste že kar nekaj imen raziskovalcev cirkniškega oziroma prebivalcev omenili. Mogoče kateri Notranjec ali pa kdo, ki se ukvarjal z Notranjsko, vas najbolj navdihuje, ga občudujete?
To je kar nekaj. Mogoče ne toliko z raziskovanjem kot čuvanjem te Notranjske. Ne? Predvsem jo tukaj lahko menimo Pavla Kunaverja, ki je tisti, ki je nekako hotel zavarovati oziroma preprečiti uničenje samega Cirkniškega jezera z eno ali drugo, načrtom elektrarne oziroma jezovi na Cirkniškem jezeru. In on je tisti, ki je dal nek pečat tej, naši Notranjski, temu Cirkniškemu jezeru, mogoče ne toliko širši okolici, ampak on je tisti, ki se mu moramo zahvaliti, da se je upal v tam 60-ih, 70-ih letih tedajni politiki povedati, da ne ga nehajo biksati s Cirkniškem jezerom. Ne? In jaz se ga spomnim samega jezera, niti nisem vedel, da sem srečal njega, ko so se srečala v Rešetu in mi rekel, čuvajte to jezero, zato ker ga hočejo nekateri uničiti. nekaj takega, podoben stavek. No, in jaz sem se takrat, rekel, sam pri sebi začudil, kdo pa je tisti, ki bi lahko Cerniško jezero uničil. Ampak teh norcev oslov je kar nekaj na tem svetu, oziroma na tej zemljski obliki, ki si srčno želijo, da bi Cerniško jezero ratil nek energetski objekt, oziroma bil namenjen visokemu turizmu. Ampak Cerniško jezero je tisto jezero, ki ga je Bog dal nam, da ga očuvamo. In mislim, da moramo vse tiste, ki hočejo s Cerniškim jezerom početi nekaj, kar na Cerniško jezero ne spada, enostavno odterati iz tega prostora.
Ste se zato odločili, da se podate v boj za županski stolček? Dva mandata ste bili župan. Ste takrat videli priložnost, da kaj naredite z tega stolčka lahko?
No, takrat, po pravici povedano, nisem razmišljal nič. To je bila neka odločitev ob zgodnih jutranjih urah, ko so vsi pobegnili že z tega sestanka tedanjega LDS-a, ko se je zbiralo kandidate za župane, in ker ni bilo nobenega drugega, pa zato, da že v Cerknici ne bi imeli županskega kandidata, sem to podpisal. Poslali smo ta veliko prijavnico, ne vem kaj, pristopnico v Ljubljano, na tist i prtina, tu sem narisal srček in to smo poslali naslednji dan pošto v Ljubljano. Kaj se je dogajalo naprej, konkrat ugotoviš, da se z tega, bo neko vlaka, kandidature ne moreš umakniti, se pa zamisliš. Ne? Ko enostavno v tistem mesecu, mesecu in pol, ne moreš izstopiti z tega vlaka. Ne? Ko si na tem vlaku razmišljaš, no pa sej, enostavno ljudje v Cerknici niso toliko, bom rekel, LDS-ovski bili takrat in sem bil prepričan, da bodo izvolili nekega drugega kandidata, druge politične stranke, ampak moja pričakovanja so bila takrat nekako neuslišana in ko priješ potem na, bom rekel, to, ta stolček župana, ko ti, bom rekel, razterajo te stare občine na tri duge, ko imaš neke delilne bilance, ko smo se ukvarjali skoraj dve leti sami s seboj. To niso neki glih najlepši časi v mojem življenju, ampak pač to smo pregurali.
Dvakrat
pregurali.
Zdaj pa
dvakrat,
še enkrat?
Zato, ker potem ne smeš odstopiti od tistega in sicer v drugem mandatu, oziroma pred drugim mandatom upaš, da ti bodo volilci rekli, hvala dosti storil za nas, oziroma za nas nisi naredil nič, ampak tudi drug mandat sem se nekako podal s tem upanjem, da bi lahko Cerknica postala nekaj več, kot je bila in kot je danes, ampak gleda, da smo v nekem takem začarani pokrajini, kjer se nekatere stvari pač ne dajo, oziroma ljudje niso niti pripravljeni na nekaj. Seveda ne vsi ljudje, nekateri ljudje razmišljajo zelo dobro, nekateri, tudi tisti, ki so to naravo ohranili, so tisti, ki so nekako dalo pečat tej pokrajine, temu jezeru, tem gozdovom, temu snežniškemu pogorju, javorniškemu pogorju, Slivnici in, rekel, menešiji samo Cerkničico. In tam se moramo zahvaliti, da je tako, kot je, lahko bilo pa še mnogo slabše.
V našem studiju je Tine Šajn. Nekako usporedno, ne, z vašim zadnjim županskim mandatom je potekala ustanovitev regijskega parka Snežnik, potem pa je občina prehitela državo in ustanovila notranjski regijski park, se prav spomnim na teh dogodkov. Skratka, veljate za inicijatorja, za gonilno silo ustanovitve parka. Kako se pa vi spominjate tistih let?
Spominjamo. Predvsem je bilo važno to, da smo se v tistem času notranjska občina, tako z Bistrico, kot tudi s Postojno zraven, kot tudi z Logatcem, tudi z Loškim potokom odločila, da na tem koščku slovenske zemlje je narava res tako dobra, tako ohranjena, da imamo tako posebno naravo, da bi si zaslužila nek status varovanja. Ampak po par letih dogovarjam smo se, saj jaz sem prišel do tega, da država glih ni imela najbolj, rekel, čistih in, rekel, ne nesramnih, rekel, v tem trenutku idej o tem, da so hoteli na tem območju ustanoviti park, ki bi bil v podobi in obličju tak, kot si ga je zamislila država, oziroma v njihovi podobi. Kar pa tedaj ni bilo v skladu tako z mojim, kot tudi mogoče z nekaterimi drugimi mišljenji tedanjih županov. Nismo jo prehiteli, mi smo jo samo v neko obšli, zato ker so takrat z edinim pogojem, ki ga je imela Cerknica, ker ga je, sem zastopil tudi jaz, da je sedež parka v sami Cerknici. Vse okoliške občine so takrat nekaj dobile, zato ker so bile zlobirane. Nekatere stvari, kaj bo vsaka občina od Bistrice, Pivke, Postojne, Loške doline, Blok, razen Rekološkega potoka dobili. No in ko je bil zadnji sestanek, ali pa eden izmed zadnjih, ki potem je bil še eden, v sami cirknici, bil je prisoten tudi tedanji minister Janez Kopač in je izjavil nekje sredi sestanka, da sedež parka ne bo v cirknici, zato ker so se odločili drugače in da bo nekje v Loški dolini, takrat se je že vedelo, da se grad Snežnik obnavlja in je bilo, rekel, da je sedež parka nekje tam. No, jaz sem rekel, ki mi bo povedal, kdo se je o tem odločil, bo mogoče za, mogoče tudi proti, takrat sem oblekel svojo bundo, tako kot vedno, brez vsakega kreganja, odšel iz prostorov knjižnice, kjer je bil sestank in z mano so tekli, rekel, ti pogajalci, da bi me prepričali, da se vrnem nazaj. Takrat smo se odločili, da gremo v ustanovitev svojega parka, da gremo v ustanovitev regijskega parka, da zavarujemo celo območje občine razen krajev in cestišč, oziroma cest, predvsem kraje nismo dal noter zato, ker nismo vedeli, kakšna bo prostorska zakonodaja, kakšna bo gradbena zakonodaja in potem nastopil tisti čas, ko smo res na občini, če rečemo tako kot inštituciji, vsi zavihali rokave, napisali odlok, v pari dneh je bil odlok pripravljen, potem smo to proceduro peljali naprej z raznimi objavami, s procedurami javne predstavitve, do tega, da smo park potem po 60 dneh tudi ustanovili, no in uradno je bil ustanovljen 22.7.2002, na to letnico moram že skoraj pogledati na list, ker je tako, bom rekel, že za nami, da o zgodovini raje pogledamo tisto letnico tam, kjer je zapisana.
Sama se spominjam teh časov ustanavljanja parka, nekako to sem, tako sem videla od zunaj, da ko se ga je ustanavljala država, smo bili občani v skrbeh ali pa celo proti, ker je pač nekje od zunaj nekaj k nam prihajalo. Potem, ko pa je to prevzela občina, je pa občina pravzaprav izhajala iz ljudi in težav ni bilo. Zdaj pa se zdi, da je spet nekako obratno.
Dajte, v tem življenju se vse stvari obračajo. Predvsem je bilo takrat daleč nazaj, skoraj v času že dinozavrov, oziroma izumiranje dinozavrov, to, da država ni pustila, da bi občina dala soglasje na uredbo o ustanovitvi parka, ampak samo svoje mnenje. Kar nekaj stvari je takrat država speljala skozi z uredbami, ki so nekako bile proti tistem, kar so si občine želele, kar so si želeli ljudje in mi smo se to bali. In če bi v te uredbi bilo napisano samo to, da daje občina namesto mnen soglasjah od uredbi, potem bi šlo to gladko skozi. Država tega ni hotela, prav tako pa ni hotela reči, koliko denarja bi bilo takrat namenjeno za to, da začne ta park normalno delovati tudi v prostoru. Skozi so se izgovarjali neke proračuna, neke uniko stvari, ki so bile izven domen občin. No in ko nekaterim v cirknici, bom rekel, stvari pridejo do plafona, takrat naredimo tako, kot je prav in naredimo po svoje in moram reči, da sva takrat z Bogdanem Urbanjem zelo hitro prišla, kako ta odlok napisati, da smo enostavno prekopirali pol odloka oziroma zakona ohranjanja narave, zato ker smo vedeli, da če nas bodo dali in so nas mislili, da tudi na upravno sodišče kot neustavno ali pa nekakšno ustanovitev tega zavarovanega območja, bi enostavno morali popravljati tudi sam zakon o ohranjanju narave. Prav tako pa smo jim takrat zagrozili s tedanjim, rekel, najboljšim odvetnikom z Dolškom, da bo zastopal tako barve naše občine kot tudi Notranjskega parka. No in takrat so se nekoliko, rekel, tudi ustrašili, ker so videli, da glih z nami pa ni najlepše sodelovati takrat, ko smo skregani.
Ja, Tine Šajn je torej danes z nami. Omenili ste že ljudi, zaradi katerih je ta osrednja Notranjska ohranjena, tako kot je srčika parka, je Cerkniško jezero, torej ohranjeno zaradi ljudi, nekaj izjemnih posameznikov, pa tudi vseh tistih, ki so se potili neverjetno na poljih, na njivah, v gozdu. Kaj pa zdaj?
Zdaj. Prav vse lepo v preteklosti ni bilo. Ne? Zavedati se moramo, da so nekateri, pa bom rekel, spet malo domačini, malo tudi, bom rekel, tisti pametnejši, ki so prihajali v ta prostor, hoteli že 1864 izsušiti samo Cirkniško jezero. Te ideje so se vlekle vse do, bom rekel, današnjih dni. Vmes pa je bila še ideja o tem, da bi tam po 65. leta Cirkniško jezero tudi ogradili s 10 metrov visokim nasipom in to vodo preusmerili v dve hidroelektrarni, ena na Planinskem polju in druga na območju Ljubljanskega barja. Seveda pa tisti, bom rekel, domačini, ki so, bom rekel, razmišljali z naravo, so bili pa tisti, ki so nekako tem predlogom tedaj tudi nasprotovali. Vemo, da, bom rekel, pri zadnjem, bom rekel, ograditvi samega Cerkniškega jezera je tudi notranjski študentski klub bil tisti, ki je nekako začel zbirati podpise proti tej gradnji. Bili so to takrat nasprotniki te gradnje, kateri krogi, ki so se ukvarjali z ohranjanjem narave. Ampak ti niso bili tako močni. Ne? Cerkniško jezero je pač prostor, ki se, bom rekel, politiki in, bom rekel, nekaterim idejam človeka do zdaj še ni dalo, da bi ga spremenili. Kaj bo v bodočnosti, ne vemo. Ne? Koliko turizma pripeljati v ta prostor, kaj početi s tem prostorom. Vemo nekaj, da uspešno ohranjanje narave se lahko vršila na tisti zemlji, ki je nekje namenjena ohranjanju narave. In to v dolgoročnem smislu, da rečemo, ta parcela, ta območje, ta je namenjena ohranjanju narave in tam damo v neko človeku nekoliko manj možnosti oziroma ta območja celo v imenu ohranjene narave tudi odkupimo in za njimi, bom rekel, z njimi skrbimo na tak način, da se ta narava tam tudi ohrani. Seveda pa v lastnino nikakor ne moramo posegati. Če je to v lasti, bom rekel, ali države, ali občine, ali parka, potem lahko s tem počnemo te stvari, ki, bom rekel, lahko pripomorejo ohranjene narave, nikakor pa ne vsiljujemo mnen, tako kot v nekaterih drugih zarovanih območjih ljudem, ki so lastniki teh zemljišč. No in v tem smislu je tudi Notranjski park začel, s prvim, drugim projektom LIFE-a s tem namenom, da bi del sredstev iz tega, evropskega denarja oziroma takrat skoraj vse, namenil ohranjanju narave na način, da ta zemljišča tudi odkupimo in naj bi bila v bodoče namenjena dolgotrajnemu ohranjanju narave. Če bo to res, to nam je uspelo zadnjih 15 let, pospešili smo tudi košno, nekateri pravijo danes, da je te košne preveč, drugi premalo, zelo hitro rata lahko premalo, zato ker Cerkniško jezero ne mara glih, oziroma te prebivalci samega Cerkniškega jezera in njegove okolice ne marajo predvsem preveč zaraščeno v neko celotno površino Cerkniškega jezera. Tako to velja za ptice, kače, pastirje in druge, ali pa dvoživke in vse ostalo, kar živi v tem jezeru.
Tine Šajn je torej danes z nami. Gospod Šajn, imate pravzaprav neverjetno znanje. Jaz vam včasih rečem kar polihistor. Res ne samo arheologija, naravne, kulturne vrednote. Veste vse o kamninah, veliko o hidrologiji, botaniki, živalstvu, ekosistemih. Še bi lahko naštevala. Imate Notranjsko tako radi, da jo želite spoznati, kolikor se jo da, ali ste samo enostavno radovedni in se radi učite?
Pa vse najbrž. Nekaj je, bom rekel, tiste ljubezni do same Notranjske, nekaj tistega firbca do tega, kaj se dogaja. Ne morem pa razumeti nekaterih stvari, ne? Da po, ali pa sploh ne vemo, kam se večinoma vode oteka takrat, ko je jezero suho, same okolice samega Cerkniškega jezera. Vemo, da oteka proti Rakovniško stranu, da oteka proti Ljubljanskem barju. Ne vemo, kam je tekla, bom rekel, v tem letu tisti kubik vode v Loški dolini, ki je ponikal na območju ga obrha ali pa staj v tisti, bom rekel, kar večji, bom rekel, požiralni jami, ali ta voda teče direkt v Unico, ali ta voda teče direkt v izvire na Ljubljanskem barju, ali so to vodo pili danes v Kopru, danes v Postojni in se mi zdi, da bi bilo potrebno večletnih raziskav, ki mora biti diktirane oziroma sprejete na državnem nivoju, kaj se dela. Da bomo vedeli tudi to, ali, bom rekel, del te vode, ki preteka v malnih, onesnažuje, bom rekel, Cerkničani, ali osnažuje Loško dolinci, ali se onesnažuje sama, ali odteka pod Počkom, ali odteka pod Bačem, ali odteka pod Javorniki, ne vemo nič. Ne? In to je žalost v tem prostoru o tem, da mora nek arheolog v slovenskem prostoru ali pa na Notranjskem popisovati orhideje in druge, bom rekel, zarovane rastline. Seveda, tukaj ne smemo pozabiti Jošta Strgarška, ki me je vse te stvari tudi naučil, ampak žalostno je to, da v tem stoletju o nekaterih stvarih ne vemo prav nič. No in to me je tista gonilna sila, da vemo, kje kaj raste in ko bo Pepe ali Toni prišel tam in rekel, te bomo zidali nekaj elektrarno, ne vem koga. On rekel, ne, tukaj ne boš tega delal, zato ker boš uničil to. In to v takem vsegu, ki ga Slovenija nima. Zavedati se moramo, da ta Notranjska ima tako močna rastišča nekaterih zavarovanih, redkih ali zelo ogroženih rastlinskih vrst, da bi se ljudje v srednji Evropi čudili, da je sploh možno, da teh stvari človek do danes ni uničil. Zavedati se moramo, da rastišče, pa reke, naprimer, dišečega luka, ki, reko, cvetine, ki je tam v sredini avgusta, v Sloveniji je najmočnejše na Cerkniškem jezeru, oziroma je eno največjih rastišč v srednji Evropi, zato ker so v Sloveniji raste samo še 300 takih lukov, nekje v okolici Ankarana, če rastejo še. Na Cerkniškem jezeru pa je to, bom rekel, kar večja količina hektarov in hektarov teh zemljišč, na katerih ta luk raste. Seveda pa temu luku ne paša ta, bom rekel, zgodna ali pozna košnja takrat, ko cveti, ampak neka napol zaraščena tereni, in če hočemo to rastlino imeti v, bom rekel, na Notranjskem, pač smo morali odločiti, da nekatera travnika tudi ne bomo kosili.
Fotografija, orhideje, rapalska meja, katera strast je večja? Verjetno sem še kaj pozabila.
Vse, zato ker takrat, ko greš na teren, vidiš marsikaj. Vidiš neke stvari, ki jih mogoče drugače ne bi nikoli videl, zato ker nikoli tam ne bi bil. Zakaj rapalska meja? Predvsem zaradi tega, ker sem začel pred leti brati, kako je zgodovina potekala na območju danes Hrvaške Reke, kako so se tam, bom rekel, za prevlado v Avstro-Ogrski bolili tako, bom rekel, Mađari, potem Italijani, potem zopet Italijani in na koncu Hrvati in vprašanje, kaj bo še. No in druga iniciativa, ki je prišla, je bila pa neka objava fotografij bunkarjev rapalske, ne rapalske meje, ampak, bom rekel, Rupnikove linije na rapalski meje, zapravo tega jugoslovanskega utrdbenega območja, kjer so Italijani leta 41. junija nekaj teh objektov tudi poslikali, no in jaz kot nadobudni notranjec sem rekel, ha, to je bunker, ampak od takrat do danes sem odkril skoraj 350 bunkerjev in tistih bunkerjev, ki so Italijani slikali nekje v okolici Cirknice, do danes še nisem našel. In to je tisto, kar te žene v to naravo in zraven vidiš orhideje, zraven vidiš še metulje, zraven vidiš še vse, kar je treba pofotografirati in seveda to polahko, bom rekel, tudi nekako spraviti v te medije, ki so danes, bom rekel, čilni za ta prostor na internetne strani, na Facebooke in ostalo. Seveda pa,
jaz mislim, knjiga.
Jaz mislim, da ljudje ne morejo mimo tega, da grejo v naravi. Tudi knjiga o tem je premalo. Ne? Ena je bila narejena skupaj s Slavkotom Polakom, to so metuli na Notranjskem, drugo so naredila skupaj z Joštom Cvet skrivnosti, ki nekako, bom rekel, pokaže te rastline okoli Cerkniškega jezera. Zdaj delam na zgodovini zemljevidov v teh upodobitvah samega Cerkniškega jezera, približno na 350 starih zemljevidih, datiranih tam od 1551. leta pa do 1740. leta je upodobljeno samo Cerkniško jezero in to mislim, da je neko območje v tej Evropi, ki so ga kartografi oziroma izdelovalci zemljevidov imeli zelo radi. Seveda, komu se moramo zahvaliti za to, da je Cerkniško jezero na vseh teh zemljevidih? Prav gotovo Georgu Wernerju, Nemcu, Avstrijcu bolj kot Nemcu, ki ga je verjetno tedaj na Dunaju nekako prepričal, sam Sigmund Herberstein, danes označen kot politik, rojen v gradu Vipavo oziroma v teh ruševinah, danes ruševinah nad Vipavo, ki je bil, bom rekel, na Dunaju kar visok politični, bom rekel, uradnik, če temu lahko to rečem, na Dunaju. Bil je tudi dvakrat poslanec Dunajskega dvora na Moskovski kneževini in on je verjetno tisti, ki je prepričal Wernerja, da je v svoje delo v mađarskih vodah vključil tudi Cerkniško jezero, opis Cerkniškega jezera, bom rekel, tudi samo karto Cerkniškega jezera. Čeprav sam kot Werner napiše, da nikoli ni bil na samem Cerkniškem jezeru. Dolgo smo iskali tega, bom rekel, pobudnika, ki je poznal Cerkniško pokrajino, ki je poznal Cerkniško jezero, da je tega, bom rekel, ustvarjalca te knjige tudi prepričal, da je to objavil oziroma je on napisal, bom rekel, tekst in tudi izdelal grafiko samega Cerkniškega jezera.
Valentin Šajn, Tine Šajn je bil danes gost našega klepeta. Najlepša hvala, ker ste se odzvali vabilu. Hvala za vse, kar ste nam povedali in res upamo, da še kje kaj slišimo in beremo, kar boste ugotovili in raziskali.
No, upam, da mogoče še kakšenkrat, ker ta intervju bil predvsem zaradi tega, ker mi dva smo naredila takrat, ko smo bili še na občini, enega izmed prvih, bom rekel, prispevkov o občini Cerknica, tako na Radiu 94, kot tudi v drugih medijih in mislim, da bomo lahko naredili še kaj, če bomo seveda v tem trenutku in naslej naprej tudi še živi.